Seka no muulira China taliwo yagenze Dubai. Seka ali Germany. Yandi genze Germany Dubai na wasigadde ngo boli awe rana yagenze kusomesa. Mwana angekuba kusubula. Thumma istaqamu ne batawunjuka ne babera berufu ne batasese tukamumbera zaabwe zonna. Allah ganti tatanazzalu alaihimul malaika kyetwayagaddeyo. Akaddeko okufa Allah batumira malaika nga bali kundiri bazibye emimwa. Awo omuntu wasize ekiko we nti mbadde musiraamu. Nga Allah mutumidde ababaka bazze bamutegeeze Allah takhafu leka kufuna kutya. Wala tahzanu era tonakuwala. Wa abishiru biljanna sanyuka na jana allati kuntum tuadun bulijjo gyolaganyisibwa. Awo omuntu wasize ekiko we kubitegeeza obusiraamu bwe. Nkulamira obuteeyibaala nga bwe neeraamira. Nkusibirira obuteeyinula nga bwe neesibirira. Obwaseeka bwaseeka sibukakafu kujjana. Obusanze bwe sibukakafu kujjana. Kyova olaba ayati eziddiŋŋanwa buli atuula ku kituuti wano. Emu kuzega nti ya ayuha allazina amanu ttakullaha haqqa tuqatihi. Abanga bafaanana okuba abakkiriza abali mbufu bwabakkiriza. Bondayo ne weetegereza Abubakari ba Uthmani n'abalala tebaayitwa bakkiriza mu myaka gyasooka. Bayina bye baayitamu bayina bye baatuukiriza. Naawe bye wali oteekwa okuwa obudde ogwe mu kkowe lyabwe. Ffe bangi ekkowe eryo twesonsekamu lyesonseke nga bye baawa obudde okugguka ku bukkiriza tetubiwadde budde. Bidayatan nga bye baatandikirako okuwa obudde kigambo kyali kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gwe mulyango oguyingiza omuntu mu busiraamu gumugguse ku bukkiriza. Ittaqullaha musana mwekumenya ekigambo takuwa ngenda kireka mu kausaini ngenda kireka mu bracket olw'obugazi bwakyo mbwe nnyini bw'okukyekuuma ekyatututteyo wala tamutunna illa wa antum muslimun mwewala okutuuka ku kadde k'okufa okujjako nga muli basiraamu. Yanokolayo Allah akadde kano kuba kekomuwende nnyo kekebeeye nnyo eri obusiraamu bwabo badde ye determinant ye kyekikutula eggoye ku busiraamu bwo n'obwange. Ng'okyali mulamu teweeyibaala mpuliriza tomanyi byanca. Suratul Baqara 128 tuba bakutandika na 127 owekitiibwa Allah tabaraka wataala yajjukiza omubaka sallallahu alaihi wasallama yamuga nti wa idh yarufau ibrahimu alqawaida min albaiti wa ismail. Jukira Ibrahim ne Ismail bwe baali basula omusingi gwa Kaaba nga bwe nali mbalagidde. Muzimu kuzaali edduwa zaabwe nga bali ku mulimu ogwo mwalimu eno rabbana taqabbal minna Allah omulimu guno tukusaba ogukkirize. Tovanga woosaalidde mpuliriza okujjako nga Allah omutegeezezza mu lulimi lwo twakitibwa Allah dhuhuri njimaze nsaba ogikkirize. Tokwatanga mu nsawo okuwaayo n'otogoberezaako bigambo birajanira Allah kukkiriza kuwaayo okwo. Ng'abangi bwe tuwaayo mu mpa ye tayina mpisa bangi tukasuka bukasusi ng'ani akasukiraani bene twezza obujja tekikola mpisa muntu kwata kasente kawa wakitibwa Allah kamukasukira boboka kasanga wakitibwa Allah gowa situkaleeta ekyokuleeta bwe kikkaluubirira kale tumakuli maaso nakuli maaso atume zijja kutuuka ne buzima aba tezituuse gowaddeyo mugambe Allah. Idhan Ibrahimu nga bali ku mulimu Allah gwe yabatuma bagoberezaako okulajanira Allah gukkirize. Bino Allah nabitulekera mu Qur'ani kibe kyakuyiga gyoli negendi tokolanga bukozi n'olekaawo sanirire kirevu kyo nga Allah bw'omugamba mukyala sibe kikayo kyo nga Allah bw'omugamba. Qur'ani yo ng'ogimaliriza Allah mutegeeze kyetwayagaddemu ye aya ey'128 Allah bagenda mu maaso n'edduwa zaabwe rabbana owekitiibwa Allah wajaalna muslimaini laka. Bwetuba kuwunzika aya eri biseera bye bitutwalaganya, bwamaliriza okusaba Allah akkiriza Ibrahim ne Ismail, bakakasa nti wakitiibwa Allah tulina obukakafu, innaka anta samiul alim, Allah buli kimu okiwulira ate Allah buli kimu okimanyi. Twala ennaku yeri Allah awulira byonna ate byonna bimanyi, obwavu bwa Allah bumanyi nedduwa yo Allah jajiwulira. Kati alinza okusaba ko tekuvuddeeyo, tonnakuweereza. Mune tuteke okusaba ko feri Allah, musomesa munanga mpuliriza, tekayo okusaba kweri Allah. Fennebezu bubingi tubirina, teri yajja bitumalire na nga gwatali abireesa okujjako Allah, nabwo kutyo tubitwaleyo. Abapangisa tumutegeeze Allah, abakozesebwa Allah tumutegeeze, na buli waki bwetaavu bwa Allah tubumutegeeze. Awulira Allah alina buli kimu akimanyi. 12:8 rabbana owekitiibwa Allah wajaalna muslimaini laka, tukusaba ffembi otuwe okuba basiraamu ku lulwo. Ibrahimu nabbi nga ne Ismail nabbi balajanira Allah bawe okuba basiraamu. Ffe tweyinulidde ku ki? Abatayinayo obolyawo yadde obwa imaamu, ne bwe twandibadde ba imaamu bali baali bannabbi. Okulajanira Allah bawe okuba basiraamu ampuliriza, bwali butaba batebenkevu bo kuwaje bawunzikira bulamu. Ampuliriza weekube mutima, goroza bali batidde nti Allah be yatumete babadde basiraamu. Ibrahim khalilullah, mukwano gwa Allah, ya musaba ne Ismail omuva olulyo lwomubaka sallallahu alaihi wasallam, balajanira Allah bawe okuba basiraamu. Wa min dhurriyatina, ne muzadde lyaffe Allah tukusaba embeera yeemu, abaana bo n'abange tetumanyi byanca, mulajanire nnyo Allah kokuba omusiraamu. Nze naawe tetunafuna bukakafu nti byetuli byebyo. Mukirizo wa namaddala yaishu baina alkhawfi waraja, awangalira wakati w'okutya n'okusuubira. Eswala yeswala yange suubi kukuba abasiraamu. Wekeberemu nekeberemu. Suratu Yusuf aya ya 11, nabi Yusuf alayhi salam naye yembera yeemu yasoka kusima Allah byamukoledde, rabbi qad ataitani min almulki wa 'allamtani min ta'wili alahadith, wakitiibwa Allah onkoledde bingi, obukulembeze bwendimu si buyivu bwange, si bululu, nsimbi ze nnina si maanyi gange, si magezi gange gwe. Ampuliriza naawe Allah byazza kukolera, ddayo obisooke obisiime, mugambe nti Allah bangi banoonyezza dde nze si ndi mumativu. Abantu tebalina bakyala nze alhamdulillah, abantu tebalina mirimu nze nina ompadde. Teekawo byonna Allah byazza kukolera, abantu balema, abantu bazibe, nze byonna nina, olyoka oteekewo obwetaavu bwo. Yusufu alaihi salam bwe bwali obuufu bwe, kusooka kwebaza Allah byamukoledde. Kyetwayagaddemu yafundikira nakyo, byonna kwali kwebaza. Okusaba naakusembyayo, tawafani muslima, Allah nsaba otuko nkukunzija mu nsi nga ndi musiraamu, wa alhiqni bisalihin, onsisinkanye n'abaali abasiraamu be wasooka okutwala nga tonna. Nze naawe tetumanyi gye biwunzikira nabbi wuuyo n'okutya kwe, ebyange naawe biggwera wa. Kiswatu Iblis, ekyafayo kya Iblis yakinomiza Allah mu Qur'ani. Ensi mwetuli Allah yagisusako majinni, ng'omulamu ogwali gugamuleesezza gwe mulamu ogwaleesa omuntu. Agajeema gajeema ennamba ennene yali Iblis eyeesobolayo okulongoosa okwekomera ku mulamwa gw'okusinza Allah ebbanga. Bwe yatuuka Allah ekiseera ng'asazeewo atuusizza akadde akazikiriza amoononefa amajeemu, Iblis yalireka. Lyali sinza Allah, lyali lisheekhe eritagambika. okutuuka allah okutaasa okutaliza bwaba wakuzikiriza kyalo gwanaataliza aba n'ebitendo bisatu bino ibulisi yabiina allah kwe kumutaliza gwanaleka allah bwaba wakuzikiriza kyalo lwabwonoonifu bwakyo ate kokubanga yetwala omutawaana okwebuuza allah kyayagala okunoonya okumanya allah yandeetera ki mu nsi nawanga lubulamu bwe bwonna nga munoonyi wakumanya kitendo kimu kyakubiri n'emirundi gyonna okukola kyonna ekisoboka okutambulira ku byategedde kutambulira ku byategedde kitendo ekyokusatu n'okutwala obuvunaanyizibwa okukubaakuba okugamba kubafaanana abatawulidde ku bitendo byo bwekuvaako kimu allah bwabakuzikiriza kyalo n'omusanze tamuleka ayita ku bantu abalala nga tabagambye nti mujje tugende tusaale omuntu yenna atakufa ku balala allah bwaba wakuzikiriza kyalo tasigala naye amutwaliramu bulisi ku ddala lyobukkiriza kwe yali yali musinza allah okutuuka okutalizibwa mu kaseera k'okuzikirira kwagasigadde ekyokubiri mu ddala ly'okusinza allah ibulisi gye yaliko allahumma yagitabula allah muzimalayika ng'ejyamu olwaliro nze naawaani ayina mu mutima gw'obukakafu nti bwe yandibadde wakusinza allah eri eddala yalituuseeko ekyewunyisamu byonna okusala kwa ibulisi n'okusinza kwe okukola daawa na byonna allah byeyamusobozesa okukola mbuwandiike mu maaso ga allah nga wa muliro nga wa muliro nze nawe tetumanyi kiki yatuwandikako allah ithan la tatakil wala tagtar leka kweyinula leka kweyibaala hadithi eri mu musnad gwa ahmad nabbi sallwasalama yagamba nti inna bani adama khuliqu ala tabakatin shatta abaana baadamu bonna ekitonde ekiyitibwa omuntu allah ebatonda mu mitendere egy'enjawulo ogusooka faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan muba omulimu allah beyateekateeka nga bakuzaalwa nga bakkiriza bawangale nga bakkiriza allah atuuke okubajjululwa nga bakkiriza ekiweziko omuteeko gwa yenna gubadde kaseera ke kakufa ogwo muteeko gumu ayina allah beyateekateeka okuzaalwa nga bakkiriza bawangale nga bakkiriza akaddeko okufeera kabasange nga bakkiriza omuteeko ogwokubiri waminhum man yuladu kafiran ne mbaamu allah beyateekateeka okuzaalirwa mu mbeera etali nsiraamu wa yahya kafiran era bawangale mu mbeera eyo yennyini yabutaba basiraamu wa yamutu kafiran era atuuke okufa nga si musiraamu oza ekifaananyi bweba wakusirikira waliba oyinza okutunuulira sajja yomusajja gwebatumu erinnya n'okkiriza nti allah ye mutesitesi wa byonna atuumisa omuntu erinnya olw'embeera gyamutegekedde allah muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyali akulira abasamize jjajjaawe ye yamutuuma erinnya erya muhammad sallallahu alaihi wasallama kino kitegeeza nti allah asobola okutuuma omuntu erinnya olw'obulamu bwamutegekedde teyandibadde akulira basamize ate kutuuma mubaka linnya eryo sallallahu alaihi wasallama ne wane waffe wali omusajja bamuyita khwalidi naari khwalidi allahu akbar khwalidi naari tusaba allah abaluŋgamye otherwise erinnya bwolivuunula nakuwayo akadde allah akafumiitiriza enkyo oyinza obutakkiriza ddi kuyita muteeko gwokubiri inna bani adama khuliqu ala tabakatin shatta abaana ba adamu allah ebatonda mumitendera gyanjawulo mulimu allah gwe yateekateeka azaalwe nga mukkiriza awangale nga mukkiriza allah atuuke okumujjulula nga mukkiriza newabawo allah gwe yateekateeka azaalwe mu mbeera etali nsiraamu awangale nga si musiraamu okutuuka allah okumutwala era nga si musiraamu muteeko gwokusatu waminhum man yuladu kafiran Allah nategeka yana wanga anayuzaru wanga si muislam wa yahya kafiran ila wanga lenga si muislam wa minhum man yulad mu'minan ni wabawa Allah guyategeka omuteeka ogwokusatu azaliwanga mukkiriza wa yahya mu'minan ila wanga lenga mukkiriza wa yamutu kafiran Allah tukakaddeko kumutwalanga si muislam zinawe tetumanyije biggwera obukkiriza bolero nenkyo nobuba okweralikirira okwo muntu kumuza eri Allah mulajanire akaddeko kumutwala kamusange nga musiraamu teka ogwokuna Allah natuga nti mbaka sallallahu alaihi wasallam natuga nti waliwo neyatekwatekwa azalwe nga si musiraamu n'obulamu abuwanga lyemu nga si musiraamu atuka akaddeko akalisembayo Allah mubukkiriza minal israiliyat mumbereza mubimu kubyaliwo mba isirayiri musajja yatta abantu kumpi 99 Allah natuka akaddeko kumutwala mbeera Allah najimukyusiza yafa mukkiriza zinawe tetumanyi byaffe gye biggwera leka kutebenkera leka kweyibala leka kweyinula tulajanire nyowe ekitiibwa Allah tumanyi ebibyo byankya nga bwe watali zambi lyotusobola kukola tewali bukkiriza muntu kwatuuka netuga nti kati oyo tayinza kukafuwala tebiliiyo tewali ddala lyabukkiriza muntu lyatuukako netuga nti kati oyo amazambi gano lino ne lino takyagasobola era banno tubagambanga nti nze wendi siyinza kukola shiriki lajanirabulajanize Allah w'ekitiibwa ekirungi byonna omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo yaleka bingi abituyigiriza teyalekayo muzimu kudua ezirajanira Allah kukututaasa okugwa mu shiriki mwemuliyega nti allahumma inni audhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima lam a'lam wakitiba Allah nsaba obulamu bwange bwonna ontaasa okugwa mu shiriki nga mmanyi ntaasane gwendi basimanyi hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la qalbu ibni adama mutima gwa muntu ashaddu inqilaba mu byonna Allah byeyatonda gwe gusingayo okukyuka min qidirin okusinga ebitokote biteereddwa ku sigiri ekigambo qalbun tushtaqu min al iqilabi ekigambo qalbun tushtaqu min al iqilabi ekigambo qalbun mu lulimi olwarabu kijibwa mu kigambo iqilabu iqilabu kitegeeza kukyusa aba Qur'ani munanjulira olw'obuyitirivu bw'okukyukakyuka kw'omutima gwatuuma mu lulimi oluwarabu nga gujjibwa mu kigambo iqilabu ekitegeeza okukyuka leka kwesiga mutima gwo ndeke kwesiga gwange bye guli leero asobola okugukyusa Allah enkya neegutabiba bali bangi abalaba ku mubaka sallallahu alaihi wasallama ne bawangala nga bamukkiriza natuka Allah akaddeko okubatwala nga si basiraamu tomanyi ebyo byonna byange gye biggwera seka Muhammad seka Ali Muhammad Muhammad sallabi yagamba nti akhtaru lahzatin fi umri al-insan akasera akasemba yokubaka obulabe mbuwangazi bw'omuntu sa'atul mauti kaddeka kufa ye determinant w'obusiraamu bwabubadde n'atabubadde akaddeka no tetuyikuyinaako bukakafu nti oli wamujjana era mu ffenna batambula tobanga gw'osongako yenna noga nti oyo wamujjana ngera bwe tutayina gwe tuyinza kusongako nti oyo bwononefu bwatuuseko wa muliro tetumanyi tewali zambi yotusobola kukola kuddukira eri Allah al ismatu min Allah yajja Allah tukuuma otutaasa okugwa mu byonono okugwa mu mazambi embeera Allah agireeta embeera Allah agireeta wallahi netuseerera oba noseerera siraamu ntera omwogerako mwaka guno gwennyini ajja tiwafuna ekirwadde sikaani bamukubye ebifaananyi akhiran abasawo bakkiriziganya nga wakulongoosa siram bamusaba mitwalo chinana wachirevu mpale nkendeze kutoka kumuzikiti jasalira mu Kampala mamu yamutambulize wiki 2 nga ya dokumwezi muzika nakirira kumuzikiti yomulale mmanga oyo imamu namutambulize wiki habari ku TV eka ngo musumbo ono ngemite kujja abantu jayaniriza mu church esatu ogusoka gunasabirwa ogwo kubiguina bwetaavu ogwo kusatu gwa kubulirira counseling sira magana kusirikirya ngo gwa wakati ogwo ogwa bwetaavu orende yavude wa imam ngana ye nabisa mungato paka mukanisa musumba mbe yakora ku nsonga zabwe ku olu muislamu yali wakusatu mwaka guno sagala kwogera mwogere n'ekitundu sagala kyogera sumba mbuza nti ate haji kiki timunayi mukyala mulwadde baluwa zezino okulongoosa sumba gatonda tunana mu baluwa musajja zaleese yonga ntisere mmeka nti emitwalo 9 nalagira omuweereza nti omuwe bbaasa musiraamu ng'ebbaasa erimu miliyoni asabye 9 aba atambula agenda n'amuyita musiraamu zinaakumala aba tannamuddamula nga nti ono mwongere ebbaasa ey'okubiri si byatula wali si byakomawo enkya musiraamu afuluma ekkanisa nga alina emiliyoni 2 simanyi kyomunenya febangi embeera n'ezzambi ly'omuntu litwanguira nnyo okuvumirira kituufu nnyo oba oli awo naye twetaaga tuvumirira oluvumirira olunaakomyawo asobezza bangi tunyumirwa nnyo okugugumbula bwe gutuuka mu bawalimu tunyumirwa nnyo omuzindaalo ni aina alislah wa aina kagada okulongosa kuli luddawo eri abasobezza era gwe nkyoli luddawa bwabanga iblisi nga bwe tukitunuddeko yadde tukiyiseko buyisiru kwakwayi bwali bukkiriza myaka ejyatwala emyaka wallahi ng'okunzika kwessi kulungi era bwati allah bwe yali akutegesa obulamu bwo n'obwange embavu wazifunyewa eziyombagana n'asobezza oluyombagano oba olyawo kutuuka ku ddala lye tuliko ekyokubiri olwaleero eryo oba olyawo imamu ayogera ebigambo byabadde tayogera emyaka 3 emabegeena nga luli abyogera nga asoma Qur'ani na hadithi na bitabo nekisuka ekiseera olwaleero nga byayogera tokkiriziganya nabyo gwatali imamu nze naawe abayasaruna kino kikuwa kyakuyiga ki embeera bwaba allah agikyusiriza gwe gwolabanga gwagikyusiriza mu bukkiriza bwobubuwa bwesigiddewa nabwe gutyo nga tonnagugumbula asobezza yenna gwe kennyini sooka oddukira eryo wekitiibwa allah ba nti wakitiibwa allah siina bukakafu nti nsobola okuwona shiriki okutaasibwa allah nzize gy'oli hadithi nyingi wallahi nabbi sallallahu alaihi wasallama ze yayogera mbasajja betumanyi ng'eŋŋwaŋŋuli mu busiraamu nga weewunye ye alaga bweraliikirivu gye bali emu kuzeegamba yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nti akhwafu ma akhafu alaikum mu byensinga okutya ennyo gye muli babubakari basongako ba uthumani mbyentya ennyo byesimanyi nti mubiwona ashiriku l asgari ye shiriki omutono waleya nabbi eri abubakari yali luddawa ku kugwa mu shiriki fe olwaleero abatalina kutya kwonna fe twasiramuka ne bigwa ampuliriza nedda 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 leka kweyibaala leka kweyinula emirundi mingi muntu tayinza tubuulira tayinza kujaganya nga yakava mu kisenge ky'ebibuuzo gurufatul imtihanat examination room olitayinza gifuluma natugaa nti bino mbimazi mbiyise bibuzo bimara kudda. Ffe twali tukyasoma emirundi egisinga eyafulumanga nga mumativu nti buna ayise mu jjenje kalu mwana nge byagenda ng'okudda ng'agudde. Leka kutebenkera, leka kumatira mpuliriza. Ibrahimu alayhi salam musuratu Ibrahimu aya ya 35 yalajanira nnyo ekitiibwa Allah. Allahu akbar. Eyatematema amasanamu Ibrahimu bwe yatwala obuvunanyizibwa ku la ilaha illallah yojenyikiza, yafuna obwesige mu Allah okutuuka okweŋŋanga okutemaatema ebyokoola n'amasanamu. Gamanyidde ddala obulungi nti galiko bannyinigo, gamanyidde ddala obulungi nti ne mukadde wange mwali, gamanyidde ddala obulungi nti era bajja kummanya. Yagatematema n'alekawo limu. Ibrahimu alayhi salam yawanga obulamu bwe bwonna ng'alajanira Allah nti wajanubuni wabaniya, Allah nsaba onneesambye nze Ibrahimu wabaniya n'ezzadde lyange anna'budu al-asnam, okusinza amasanamu obulamu bwaffe bwonna. Kumbavu n'obwesige bwe yali yafuna mu Allah ogenda okutematema amasanamu, nze naawe olwaleero wallahi bakuyita okwokya essabo oyinza okujugumira nga bayimamu ebitambala bafuna ekigezo. Sekaswalehe mbiri umusekanga Allah munywezi na fenna atusonyiwe ebyo nebijja bitusobako. Baimamu ekizibu kye bafuna kya chaimani kuzimba ssabo chaimani w'omuzikiti.